Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-aprel kuni Misr poytaxti Qohira shahrida noodatiy fir'avnlar sayri o'tkazildi. Bir asrdan buyon Tahrir maydonidagi Qohira muzeyida saqlanayotgan qadimgi Misr fir'avnlarining mumiyolangan jasadlari yangi tashkil etilgan Misr sivilizatsiya milliy muzeyida tantanali ravishda o'tkazildi. 22 mumiyolangan fir'avnlar va malikalar jasadlari solingan tobutlar shohona kortejlarda, oltin rangdagi mashinalarda o'zining yangi dargohiga yetib bordi. Marosimda mamlakat prezidenti Abul Fattoh As-Sisi hamda UNESCO direktori Odri Azule ham ishtirok etgan. Namoyishlarga jami 60 ta mototsikl, 150 ta ot, 330 nafar sportchi, 150 nafar musiqachi va 150 nafar mudofaa vazirligi xodimlari jalb etilgan. Ishtirokchilarning barchasi qadimgi Misr davri aks etgan liboslarda va qiyofalarda namoyon bo'lgan. Ko'chirilgan mumiyolar orasida mashhur Ramzes II ning mumiyolangan jasadi ham bo'lgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.